Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru, pozdravljeni na cvetno nedeljo, ko začenjamo tudi veliki teden. Danes bomo spet nadaljevali s prebiranjem, spoznavanjem papeževe zelo pomenljive, pomembne okrožnice Vsi smo bratje. V prvem poglavju smo slišali kar nekaj senčnih strani naše družbe, vendar ga papež vseeno zaključi s pogledom upanja. Zdaj pa se bomo ozrli v drugo poglavje. Nakazuje nam nekakšno, kakor bi rekli, pot, ki nas lahko vodi do tega upanja. Naslov tega poglavja je Tujec na poti. Več nam bosta predstavila, pravzaprav pomagala prebirati to poglavje, moralni teolog dr. Roman Globokar in sociolog dr. Igor Bahovec. Dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dr. Bahovec, kar za začetek bi vam postavila vprašanje, iz česa papež izhaja, odkot izhaja, ko predstavlja to drugo poglavje z naslovom Tujec na poti?
To drugo poglavje, mislim, da ima dva zelo pomembna elementa. En element je že na koncu prvega, ko papež opozori, da sprejeti dejstva, torej gledati življenje, ne pomeni razumeti to na hladen način, ampak pomeni to, kako prebuditi čutenje, kako prebuditi bližino, torej kako biti blizu ljudem in v veselju in v skrbeh. To se mi zdi ena stvar izjemno pomembna, da na dejstva ne pozabimo in da jih ne gledamo oddaleč, oddaljeni. In drug vidik je pa ta, da papež želi približati, kako pogledati pravilno na neko situacijo in je vzel priliko iz evangelija, torej kako evangelij vidi situacijo. In še to bi dodal, povedete, ta prilika o usmiljenem samarjanu ni namenjena samo vernim ljudem, ker je tako široko, da lahko zajame vse ljudi dobre volje. Tako da se mi zdi, da je papež zelo posrečeno vstopil v to, da situacijo gledamo evangelsko, s priliko, ki je vse človeška in vsakemu lahko spregovori v srce.
Ja, torej papež nekako na začetku nam predstavi znova približa to priliko o usmiljenem samarjanu, ko jo prebiramo, se mi zdi vedno znova lahko najdemo kaj za svoje življenje. Dr. Globokar, papež pravi, da ta prilika povzema modrost tisočletij. Kako se je skrb za brata kazala skozi sveto pismo vse od Kajna in Abela naprej?
Ja, človek je pravzaprav ustvarjen za odnos, Bog ustvarja človeka v skupnost in ustvarja človeka zato, da bi živel v medsebojni povezanosti in odgovornosti drug za drugega. Papež na začetku začne s tem svetopisemskim vprašanjem, Kajnu, kje je tvoj brat? Torej, ali si živel na pravi način s svojim bratom? Ne? In potem poznamo ta odgovor Kajna, ko pravi, sem Marjas, varuh svojega brata. Ne? In tukaj vidimo pravzaprav to negativno držo, torej držo neke ravnodušnosti, indiferentnosti, egoizma, ne? Kaj me briga za drugega. Bog pa pravzaprav ustvari človeka zato, da me za drugega briga, da se za drugega brigam, da poskrbim za drugega, da skrbim torej, in čutim eno odgovornost ne samo zase, ampak tudi za drugega. Zdaj ta imperativ ljubezni do drugega pa se zdi sploh v, na začetku svetega pisma oziroma v stari zavezi, da je v glavnem namenjen samo za to hebrejsko ljudstvo, da je ta bližnji, predvsem bližnji znotraj naroda. Ko pa potem judovsko ljudstvo živi v diaspori, ko živi tudi med drugimi, pa se čedalje bolj širi ta zavest odgovornosti ne samo za pripadnike lastnega naroda, ampak pravzaprav do vseh ljudi. In tako imamo že v starozaveznim spisu v knjigi, v Tobijevi knjigi, to obliko zlatega pravila, ne stori drugemu tega, česar ne želiš, da bi drugi storil tebi, in potem vemo, da Jezus to formulacijo obrne, da stori drugemu to, kar želiš, da bi drugi storil tebi, in to vsak drugi, ne samo pripadnik mojega naroda.
Torej, takšen odnos do brata. Kakšen pa je bil odnos do tujca, gospod Bachovec, v Svetem pismu? Kako se razvija skozi stoletja in kaj je tista novost, ki jo prinese Jezus?
Do tujcev so imeli Izraelci, torej celotna stara zaveza, posebno odnos. Bog jih je vedno znova opozarjal, da so oni bili tujci v Egiptu, da so preživeli, so šli v Egipt, kjer so bili tujci in so bili tudi sužni. Zato je tudi Jezus potem vedno spodbujal to, da ta živ spomin ostane iz lastne izkušnje, torej tujec ni samo nekdo drug. Tujci smo tudi bili mi v lastnem obstoju naše skupnosti. Tudi Slovenci bi se lahko spomnili, kolikrat nam je tujina omogočala kruh in življenje. Ko gledamo na tujca, je zato zelo pomembno to, kar pravi svetopismo. Spremite tujca in omogočite, da bo živel. Torej, Izrael, kljub temu, da je pogosto bil omenjen na svojo skupnost, kot vsaka izmed naših skupnosti in narodi je najprej na svojo skupnost omejena, je imel zapoved, da je tujcu potrebno omogočiti življenje, da je treba sužna čuvati, ker je bil neki razlog, torej nikoli ni bilo samo znotraj skupnosti. Zanimivo je tem smislu že v stari zavezi, ne, to, da je tujcu bilo omogočen, da je pobrkoval po žetvi, ne poberi do zadnjega zrta, ampak pusti, da tujci, da odove, da oboki pridijo in lahko poskrbijo za svoje življenje. Jezus, kot veste, je potem imel tudi nekaj zgodb s tujci in tam je zanimivo, da je tudi Jezus sam rekel, najprej treba poskrbeti za Izraelovo hišo. Ampak vera Sirofeničanke je odprla popolnoma drugo perspektivo. Torej, že v evangeliju mi čist jasno sporočilo, da ne gre samo za našo skupnost, za se, za kristjane, ampak da je dobro sporočilo vsem ljudem namenjeno in tukaj je pa eno opozorilo, tukaj pa mislim, da dobro se spomnimo, da je potrebno vstopiti v en odnos. Ne? Torej, ne avtomatično, ampak nek osebni odnos. Vera Sirofeničanke je izjemno pomembna. Torej, tudi tujec, kot pride, mora imeti nekak odprt odnos do situacije, v kateri je. Ni nekaj samoumevnega zadej.
Torej, tukaj vidimo že, ko sta oba govorila o odnosu, do kako videti svojega bližnjega kot brata, pa kako imeti odnos do tujca, da dejansko gre za odnos, kot ste omenili. Gospod Globokar, papež ob priliki usmiljenega Samarijana izpostavi torej ta pomemben poudarek vzeti si čas za bližnje. Čeprav mislimo, da smo preveč zasedeni, mislim, da nam je tudi pandemija to pokazala, kako pomembno se je znati ustaviti. Kaj s tem papež sporoča sodobnemu človeku?
Ja, Samarijan je imel svoje načrte, imel je svojo pot, imel je pred sabo neke ideje, kaj bo takrat tisti dan naredil, vendar se je ob stiski bližnjega ustavil, si je vzel čas, je uložil pravzaprav tudi svoj denar, svojo skrb, zato da je temu bližnjemu pomagal. In ta prilika pravzaprav nas vse spodbuja, da ne bi bili brezbrižni, da ne bi ostali pravzaprav usmerjeni samo vase, ampak da bi opazili stisko bližnjega in bližnjemu tudi pomagali. Da ne bi pogledali stran, papež večkrat to poudarja, da ne bi bili brezbrižni, da ne bi ignorirali pravzaprav nekih težav, ki se dogajajo okrog nas, ampak da bi spregledali, da bi videli pravzaprav, kje vse lahko kot ta usmiljeni Samarijan pristopimo ljudem, ki so v težavah. In papež zelo močno tukaj poudarja, da je naša družba taka, da se ne zmore soočiti z bolečino in trpljenjem. Torej, ta tehnološka družba, v kateri mi živimo, je družba, v kateri mora vse funkcionirati. In zato nam je težko, ko je trpljenje, ko je bolečina, ko je nekaj, kar ne moremo na hitro odpraviti, se pravzaprav z tako izkušnjo težko soočimo. In on nas spodbuja, da smo empatični, da smo pozorni, da smo skrbni, da nismo brezbrižni.
Ja, papež nas na temelju te prilike, o kateri govorimo, torej o usmiljenem Samarijanu, tudi izzivalno vpraša, s kom pa se ti istovetiš. Torej, več likov, vemo, je v tej priliki. Kje smo sedaj mi? Kako torej papež oriše našo kulturo, ki kot pravi je ostala nepismena pri podpiranju najranljivejših? Torej, kar nekaj istočnic za razmišljanje, gospod Bahovec.
Ja, prva stvar bi res spodbudo vsazga izmed nas, da si zastavimo vprašanje, s kom se želimo poistovetiti, komu želimo slediti, komu želimo biti podobni. In kot papež kasneje nekaj pravi, dejansko vsak v našem življenju je bil kdaj ropar, je bil kdaj tisti, ki je šel mimo, brezbrižen, je bil kdaj tisti, ki je pomagal, je bil kdaj gostilničar, torej tistih, kateremu se nekoga pripelje, da skrbi, ampak je plačan za to. Ampak vendarle, kam želimo iti? Kje je naše hrepenenje? Kaj želimo postati? To je temeljno vprašanje, ki mislim, da je prav, da se ga vedno znova zastavljamo in da se zavedamo tega, da tudi če nam v nekem obdobju morda uspem biti čuječ in biti blizu ranjenim in ubogim, je treba to vedno znova vsako obdobje obnavljati. Torej, to je, se mi zdi, prvi izjemno pomemben korak, da se zavedamo, kakšni smo bili, kje smo, kam gremo in predvsem po čem hrepenimo. Ker mislim, da papež tudi tukaj dobro pove to, da človek je tudi tisto, po čem hrepeni. Torej, da ima vedno možnost, da naredi korak naprej. Druga stvar bi tukaj dodal. Poglejte, Samarijan, torej nekdo, ki ni bil jud, nekdo, ki ni imel funkcijo kot levit in veliki duhovnik, je imel, kot je Roman povedal, načrte, usmeritev. In zato je zelo pomembno, da pri vzgoji in v naši kulturi tega premalj spodbujamo to, da prioritete se lahko spremenijo tekom življenja. Torej, v procesu življenja lahko nekaj vstopi, ki nas more premakniti. Ne moramo biti vedno samo po nekih načrtih. Samarijan je imel načrte, ampak situacija mu je popolnoma spremenila stvar in je naredil to, kar prilika lepo opiše. Ne? Zdaj, zakaj je tukaj ta prilika tudi za našo kulturo izjemno pomembna? Poglejte, naša kultura seveda, če vzajemo evropski demokratični proces za socialno državo, meni, da lahko s tem, da prek davkov nekaj denarja posredujemo v skupno državno blagajno, iz katere se pomaga ubogim, zadevo rešimo. To seveda ni res. Ne? To seveda res ni popolna rešitev. To je dobra rešitev v določenem smislu, ampak tisto, kar manjka, je bližina tem ljudem. Poslušati te ljudi, biti z njimi sočuten po eni strani in po drugi strani razumeti, kaj je skupno dobro. Te dve stvari. Samarijan je priznal človeka, torej prvič priznal situacijo, potem se ga je situacija dotaknila, je bil blizu in potem je zadevo ustvarjalno rešval v dveh korakih. Najprej pomagal mu konkretno, da mu je rane izmil, potem je pa videl, da mora nadaljevati življenje in sam ne more rešiti situacije, torej je upel nekoga drugega, gostilničarja, ki ga je plačal. Ne? In se mi zdi, da ta proces je potreben, da v naši vzgoji spodbujamo torej sočutje, bližino, vedenje, da sami ne zmoremo odgovoriti na vprašanje in kako skupaj rešiti to, kar je skupno dobro.
Ja, torej to delo za skupno dobro in ta bližina. Papež takole lepo zapiše, življenje vsakega od nas je povezano z življenjem drugih ljudi. Kot sem že omenila, smo to še kako izkusili v času pandemije in potem zaključi ta odlomek z besedami, da naj nas trpljenje drugih pretrese do te mere, da se odpovemo svojemu miru in pomagamo ublažiti človeško trpljenje. To, kar ste tudi sedaj povedali, torej je pustil, da si je spremenil načrte. To je dostojanstvo, pravi papež. Doktor Globokar, zakaj je to dostojanstvo?
Zato, ker s tem pravzaprav pokažemo svojo človeško, svojo človečnost, tudi svojo občutljivost za drugega, s tem pravzaprav izpolnimo svoje poslanstvo. Človek ima dostojanstvo, ker je ustvarjen po Božji podobi, ker je torej ustvarjen za odnos, za odnose z Bogom in z bližnjimi. In samo, če mi živimo ta odnos ljubezni, smo v polnosti ljudje, ko pa umankamo, ko pa pravzaprav tega odnosa ne živimo, ko se zapremo vase, ko prevlada naš egoizem, ko prevlada zagledanost vase, takrat pa pravzaprav izgubljamo to svoje dostojanstvo, to svojo poklicanost in izgubljamo to, za kar smo pravzaprav postavljeni na ta svet. Torej, ustvarjeni smo bili za polnost, ki jo lahko dosežemo samo v ljubezni, pravi papež. Ne? In zato pravzaprav ne moremo in ne smemo živeti neprizadeti ob bolečini drugega. Ampak je naša poklicanost, da vedno drugim lajšamo trpljenje. In tukaj bi se navezal na to, kar je rekel že prej Igor, da je zelo pomembno, da delujemo na dveh ravneh. Ena je ta osebna raven, ki je zelo pomembna, druga je pa potem družbena raven oziroma strukture, ki so tudi pomembne. Se pravi, ena je ta osebna empatija, zauzemanje za to, da mi tako dostojanstvo vsakega človeka, kot tudi prizadevanje za skupno dobro uresničujemo v svojem osebnem življenju, torej ta neposreden stik do trpečih. Druga stvar je pa, da mi ustvarjamo red in strukture v družbi, ki pa omogočajo pravično razdelitev dobrin, ki omogočajo spet, da se spoštuje dostojanstvo vsakega človeka in skupno dobro. Torej, osebna občutljivost in pa ta družbena pravičnost.
Ja, zahteva to kar veliko odgovornosti od vsakega od nas, dr. Bahovec. Kako pa se zgodba Samarijana ponavlja danes? Kako papež primerja te like iz evangeljske prilike z današnjimi ljudmi, če lahko malo opišete vsakega od njih?
Ja, ti liki, ki nastopajo, so izjemno zanimivi. Ne? Najprej razbojniki, ne? Razbojnik ni samo ta, ki je šel ta skupina, ki je tega na poti nekako ukradla. Ne. Poglejte, mi živimo v družbi, če se gledamo malo v preteklost, ko je prav sistematično razbojništvo bilo tisto, ki je vodilo naše družbe. Nekomu, ki ima, smo vzeli in ga pustili na pol ranjenega, revnega, ubogega in te nepravičnosti je danes ogromno. Ne? Tisti, ki imajo moč, si to privoščijo in so brezbrižni do tega, kar pustijo. Ne? Kaj smo ljudje naredili na tem svetu na osebni in na širšni ravni, se res dobro vzeti v spomin. Potem Samarijan. Samarijanov je vedno veliko. Ne? Poglejte tudi, ne po številu časih, ampak po tem temeljnem človekovem, po tej temni človekovi poklicanosti. Ne? Vsak Samarijan je tisti, ki nas vedno znova spodbuja na to, kdo je človek. Ne? Da človek je bitje sobivanja z drugim in ga gane drugi, ne? Da se pusti ganiti od drugega. To je bistvo Samarijana, da se pusti biti blizu tako, da ga gane in da spremeni svoje življenje. In tudi danes nekateri so, Slovenci se lahko vedno spomnimo našega velikega misionarja, na Madagaskarju, ne? Pedra Opeke, kako je on uspel biti blizu tem ljudem, ki so v stiski. In jih je sistem spravil v rob. Ne? Tretja stvar je, zelo opozori papež na to, da duhovniki in levit sta bila visoko v funkciji družbe in njuno naloga je pravzaprav bila, da bi na njo pomagal, da bi temu obogemu ranjencu pomagal, pa nista to storila, ne? In je zelo upozoril, da tudi lahko ljudje religije, ne, so odsotni od tega, da bi pomagali. Ne. Torej, biti del ene skupnosti formalno še ne pomeni biti sočuten. Ne. In se treba vprašati preko teh okvirov neke skupnosti, ki sicer sama dobro goji stvarnost, ampak konkretni ljudje pa vprašanje, če živimo. Ne. In potem, ne nazadnje, je tukaj gostilničar. Ne? Gostilničar mogoče ne igra tako pomembne vloge, ampak pogledajte, brez teh območij, ko ti nekdo pripelje in pomaga, je popolnoma nemogoče živeti. Pogledajte, zdaj v pandemiji večji del ljudi, ki pomaga ljudi, je to, kar je tukaj gostilničar storil. Njemu so pripeljali ranjenca, njega plačajo, ampak gostilničar je to naredil. Je bil zraven, si je pustil to stvarnost. In tukaj so dejansko naše zgodbe prepletene. Ne? Se mi zdi, da temeljno vprašanje te prilike, te zgodbe za danes je to, kdo je človek in kako gledamo na drugega človeka Pri tem pa moramo zelo biti pozorni, da ne gre vedno samo za osebo, ki ni ranjena, ampak so cele skupine ranjene, so cele države lahko ranjene. Zadnje je vprašanje bližine, pomoči in tudi vprašanje pravičnosti. Zato se mi zdi, da ta prilika nam lahko je res ena spodbuda k navdihu, kako ravnati v konkretnih situacijah danes.
Kje torej začeti, dr. Globokar, k čemu nas spodbuja papež, da bi spreminjali družbo? Takole zapiše, ne bojmo se bolečine in nemoči, pa tudi, kot je že dejal tudi dr. Igor Bahovec, naj si poiščemo pomoč in naj premagamo tudi zamere. Tudi to se mi zdi en zelo pomemben podarek.
No, gotovo, da je potrebno začeti pri sebi. Ne? Torej, z majhnimi koraki vsak naj prevzame svoj del odgovornosti. Kot smo že rekli, večkrat papež pravi ne pričakovati vsega od vlade ali od nosilcev oblasti, ampak je potrebno prevzeti soodgovornost in spodbujati procese, ki bodo prinesli spremembe. Spremembe, v kateri bo vsak bližnji pravzaprav moj brat, v katerem bom prepoznal človeka z enakim dostojanstvom in s katerim bom pripravljen skupaj pravzaprav graditi neke nove, bolj pravične odnose. Torej, vsakdo izmed nas naj bo pripravljen, da bo dejaven del rehabilitacije in podpore ranjeni družbi, tako pravi papež. Rehabilitacija in podpora ranjeni družbi. Vsakdo. Vsak na svoj način. Vsakdo kot pravzaprav ta Samarijan, da namesto netenja sovraštva in zamer sprejmemo nase tudi bolečino neuspeha. Tudi to stvar pravi papež. Ne? To pomeni, da gremo v ene take odnose z eno zastonsko, čisto in preprosto željo, da smo vsi ljudje in da želimo graditi pravzaprav ta skupen dom. Seveda pa doživljamo tudi nemoč, kot ste že rekli, ne? In Samarijan si je poiskal pomočnika v gostilničarju. Ne? To je nujno, tako ta neka strukturna pomoč, ki nam je dana, kot tudi ta medsebojna pomoč in pomen povezovanja. Torej, da mi pa iščemo tudi na tej neformalni ravni, se povezujemo, iščemo neko zavezništvo, tistih, ki smo občutljivi pravzaprav za bližne in da se zavedamo, da skupaj lahko naredimo več kot vsak posameznik. Torej, po eni strani je začetek pri meni, da se odločim, po drugi strani pa ta zavez, da sam tega ne bom naredil in imam te dve ravni, ena je ta neformalno povezovanje s tistimi, ki čutimo podobno, drugo je pa tudi oblikovanje pravičnih struktur, torej politika, ki je tudi pomembna.
Torej, delovanje na dveh ravneh, kot ste rekli, ampak kaj pa pomeni ta izraz naš bližnji, za katerega naj bi pravzaprav delovali, o čemer se tudi to jutro pogovarjamo? Ali papež pojasni, kako postati bližnji sočloveku, tudi če je ta tujec?
Bližnji v tej priliki sta si bila dva bližnja, ne? Ranjenec je ganil Samarijana in Samarijan je bil bližnji ranjencu, ampak tudi nasprotno. Vprašanje ni samo, kdo je meni bližnji, ampak komu sem jaz bližnji. Ne? In časih si napak zastavimo vprašanje, ker si samo en del tega vprašanja zastavimo. Ne? Izjemno pomembno je ta drugi del, komu sem jaz bližnji, ne samo, kdo je meni bližnji. Ne? Zdaj, bližnji je tisti, tako pravi prilika, ne, ki je drugemu storil dobro. Ne. Torej, bližnjega imamo tistega, s katerim se pustimo srečati. Tukaj zadej je ena velika pozornost, en velik premik tega papeža k kulturi bližini, k kulturi srečanja, k kulturi temu, da bi ljudje skupaj gradili in je še posebej pozoren ne samo do kristijanov, ampak do vseh ljudi dobre volje. Okrožnica je napisana vsem ljudem dobre volje, ne samo kristijanom. Ne. Potem je pa še ena stvar izjemno pomembna. V današnjem času, ne, zelo težko priznamo objektivnost drugega. Mi imamo hitro svoje predstave, svoje ideje, svoja čutenja, dejstva, pa čutimo nekako oddaljena. Ne? In začetek tega, da se sploh nekako človeštvo sooči, kdo je bližnji, je to, da znamo brati dejstva, kot tudi papež začne s prvim poglavjem in da ta dejstva niso nekaj tujega, ampak da nas ganejo. Ne. Ko smo ganjeni, pa to, ker je bilo že večkrat rečeno, da vemo, kaj je delež nas in kaj je delež družbe. To je mogoče edino, če bližnjega prepoznamo tem, čemu rečemo kristijani, skupno dobro. Ne. Skupno dobro je tisto, ki vedno omogoči pogled ne samo vase, ne samo v svojo skupnost, ampak skupaj z drugimi. Skupno dobro seže ne nazadnje do človeštva. In pogledajte, papeževa dejanja v zadnjem času, ko je šel v Irak, je čist jasno pokazal, kdo je naš bližnji. Bližnji je tisti, s katerim delimo naš svet in ki trpi. Kar zmoremo storiti, je en naš pesnik lepo rekel, to človek je storiti dolžan, ne tisto, kar vlevam v stan. In mislim, da te stvari so nam lahko izjemno močni vdih za naše delovanje. Ne. Zlasti krščanska skupnost, tudi če je tepena, bi mogla izstopiti iz te prevelike osredotočenosti samo zame, samo nase, samo na naše projekte. Ne.
Ja, kot ste rekli, zelo me je nagovorila tudi ta beseda biti ganjeni ob situaciji drugih, tudi trpečih. Papež, se spomnim, pred leti je že začel govoriti o tem, da se moramo spet naučiti jokati, kar smo mogoče, meni se je takrat mogoče zdelo malo smešno iz njegovih ust, pa vendarle jokati o bolečini drugih, takrat se ti odpre srce. Doktor Globokar, papež nas vabi torej, da v vsakem človeku prepoznavamo Kristusa. Verjetno, ko ob njem zajokamo, takrat tudi začutimo njegovo bolečino. Na načelni ravni se vsi strinjamo, kaj pa praktično?
Ja, Jezus zelo močno pove, v Matejevem evangeliju je zapisano to, ta prilika o vesoljni sodbi oziroma to sporočilo, ko pravi, tujec sem bil in ste me sprejeli. Ne? To je eden izmed tistih navodil, po katerih bomo pravzaprav sojeni. Ne? In s tem želi pokazati, da je on tisti, kateremu delamo dobro, ko delamo dobro svojim bližnjim. To je tisto, kar ste rekli, prepoznati Kristusa v svojih bližnjih. To pa je možno, če imamo odnos z Bogom kot našim nebeškim očetom. Torej, ko sprašujete, kako prepoznati v bližnjem Kristusa, Kristusovo obličje, je to možno, če imam en živ odnos z Bogom, če priznavam Boga za svojega očeta, potem priznavam tudi svoje bližnje za brate in sestre. Torej lahko prepoznam v vsakem od svojih bližnjih tudi podobo brata in sestre oziroma to Kristusovo podobo, s katero sem poklican, da gradim skupaj en boljši svet in da sploh v stiskah, težavah tem svojim bratom in sestram pomagam in dam vse, kar zmorem v tistem trenutku za to, da bi njihovo dostojanstvo bilo spoštovano, da bi njihovo življenje lahko bilo bolj polno.
Doktor Bahovec, ob zaključku tega poglavja pa nas papež usmeri tudi k temu, da je treba prenoviti našo katehezo, tudi da bi naše otroke in tudi sami sebe vzgajali v to smer, torej prepoznati v drugem Jezusa, kot smo rekli, videti drugega kot bližnjega, da bi nekako bilo vse skupaj bolj življenjsko. Se vam zdi, da lahko se obrnemo tudi na področju kateheze v to smer?
Ja, to se mi zdi nujno. Bi res vsem duhovnikom in vsem katehetom in vsem nam, ne nazadnje, tudi starši smo vzgojitelji, priporočil, da si točko 86 večkrat preberemo, kajti tam je čist jasno napisano to, ker mislim, da je velika potreba za krščanstvo danes. Torej, da nekak poleg rednih stvari, ki so potrebne, vključimo tudi ta vidik, družbeni čut v življenju. Bratsko razsežnost duhovnosti. Duhovnost ni zame, duhovnost je to, da se čutim sobrat z drugimi. In prepričanje, da je dostojanstvo neotuljiva stvar slehernega človeka in da v tem dostojanstvu ni samo njegova stvar, da smo mi poklicani. Torej, en poziv k temu, da bi pastoralno delo bolj vključil tudi družbeno razsežnost v smislu sočutja, v bistvu skupnega dela, v smislu tega, kar je ne nazadnje družbeni nauk cerkve, mislim, da je zelo potreben klic tudi za slovensko cerkev in predvsem tudi za vse slovenske kristjane, ne samo za duhovnike in katehete.
Omenili ste to družbeno razsežnost, sočutje, prej smo govorili o tem biti blizu tistemu, ki trpi. Vendar pa vidimo v današnjem svetu, da se dogaja marsikaj, kar je zelo nasprotje temu. Dr. Globokar, španski parlament je prejšnji teden uzakonil dejavno evtanazijo in pomoč pri samomoru. S tem se pridružujejo Nizozemski, Belgiji, Luksemburgu, Kanadi tudi, potem Švica ima tudi, vemo, samomor z medicinsko pomočjo. Vatikan se je z velikim razočaranjem odzval na to dejanje. Kako razlagate to, da je tako nekoč, lahko bi rekli, katoliška Španija storila ta korak v kulturo smrti?
Bi ponovil ta stavek iz tega drugega poglavja, vsi smo bratje, bolna družba se ne more soočiti z bolečino. Torej, če ne moremo obvladati bolečine, trpljenja, potem to prekinemo. Nismo sposobni zdržati ob tem, da smo nemočni. Torej, ta naša tehnološka civilizacija nam je dala neko notranjo misel ali nek notranji pogon, da pravzaprav mi lahko vse naredimo, da lahko vse obvladamo, da smo pravzaprav absolutni gospodari, da je človek absoluten gospodar, vendar smrti ne moremo obvladati. Ne. Vidimo, da pa vendarle nam to uhaja in ker tega ne moremo sprejeti, te svoje nemoči, te svoje ranljivosti, pravzaprav želimo stvari obvladati tako, da prekinemo življenje, uničimo življenje. Zaradi tega pravzaprav bo družba postajala manj človeška, manj čuteča, bolj bo vse tudi v človeškem življenju izhajalo iz te potrošniške logike, ko nekdo ne bo več učinkovit, ko nekdo ne bo več prinašal neke koristi, ni več uporaben pravzaprav za družbo, ga je potrebno odstraniti. Oziroma se bomo sami tako počutili, da ko nismo več uporabni, pravzaprav se pričakuje od nas, da se odstranimo. In to je ogromen pritisk na starejše, na bolne in ko imajo ljudje možnost, da se odločijo za evtanazijo, je pritisk, tudi če ni neposreden, na njih tak, da se marsikdo potem odloči za en tak izhod. In to je zelo nevarno in to spreminja ne samo vprašanje evtanazije, ampak spreminja pravzaprav celoten pogled na vrednost človeškega življenja.
Doktor Bahovec, pa se vam zdi, da nas pandemija sama ni ničesar naučila o odnosu do smrti, ko se celotna družba bori za življenja, pa nekatere države delajo te korake, tudi Nemčija recimo gre v to smer, pa tudi druge države, torej uzakonitve nečesa, kar pa življenje jemlje.
Ja, tole bi dodal k temu, ker je bilo že rečeno, pogledajte, evtanazija, kultura smrti, kultura odsotnosti občutka za to, da nekateri kličejo po pomoči in da je človeško jokati s temi, ki trpijo, ne. Ker brez joka človek ne more biti sočuten. Ne. Jok je del življenja. Ne. Ko nekaj izgubiš, jokaš in ko vidiš nekoga, ki je v stiski, je prav, da jokamo z njim. Kot tudi s tistim, ki je vesel, da se veselimo. Ne. To je deljenje življenja. Tri ravni mislim, da tukaj so izjemno pomembni. Ena je ta raven osebna, ampak bolj kot ta raven osebna je včasih druga raven. Torej, človek živi v mreži odnosov in skupaj z drugimi presoja, kaj storiti. Ne. Če ti bližnji pritiska, potem se boš odločil to ali pa ono smer. Ne. Pri evtanaziji je popolnoma jasno, da evtanazijo sicer naredi človek, običajno, ki je bolan, ampak pogosto zaradi okolja, v katerem je, zaradi pričakovanja svojih bližnjih, zaradi tega, ker je odsotna bližina teh, ki smo najbližje. Poglejte, mi živimo danes v kulturi, ker je stare potisajo na rob, ko ne najdejo svojega mesta in bolečina lahko postane en proces v skupnosti, da se skupnost zbere. Mi smo bolečino potisnili na stran. Mi hočemo biti zdrava družba, bolečina je neke vrste, ko bi rekel, tisto, kar nočemo sprejeti. In potem je zadej še tretji vidik, ki je še bolj pomemben in še bolj pritiska na vsakega, to je vidik kulture. Ne? To ni samo vprašanje mene, mojih bližnjih ali kogarkoli izmed nas. V naši kulturi se je odsotnost tega občutka popolnoma izgubila. Ne? Zato nas ne sme presenetiti, da bo verjetno še mnoge druge države tudi prišle v isto smer. Kristjani bi se mogli vprašati nekaj drugega. Poleg tega, da skušamo biti zagovorniki življenja, je tudi, kako pomagati, da se bo kultura spremenila in da bodo ljudje sami skupaj s temi omrežji nekako dobili moč, da se bodo s tem soočali, da posloviti se od življenja, tudi če je trpljenje, je sestavni del življenja, da življenje se ne konča smrtjo, ampak pogled večnosti odpira popolnoma drugo obzorje. Ne. Mi smo zgubili ta občutek na osebni ravni nekateri, na ravni družine v širšem smislu lokalnosti, prijateljev in na ravni cele kulture. In tukaj je velika naloga, se mi zdi, ne samo kristijanov, ampak vseh ljudi dobre volje, da bi pomagali oblikovati podporna okolja, da bi nekateri, ki so v stiski in se odločajo, najdeli podporno okolje za pravo odločitev. Ne. Najhujše je, če te ljudi pustimo same in pravimo, država je sklenila s tem zakonom, ljudje so sami, skušajmo biti tisti, ki ljudem pomagajo, da se bodo odločili drugače, kljub zakonom, ki to omogočajo.
Ja, pa smo spet pri tem povabilu k bližini, sočutju, k čemur nas vabi celotna okrožnica, vsi smo bratje. Ob sklepu bi oba vprašala, s kakšnimi besedami bi povabila naše poslušalce, da to okrožnico vzamejo v roke, da jo meditirajo, ob njej premišljujejo, predvsem pa potem poskušajo postaviti v svoje življenje, gospod Globokar.
Ta okrožnica je povabilo k bolj poglobljenemu, najprej osebnemu življenju, pa k temu, da res prepoznamo svojo poklicanost, svoje mesto znotraj družbe v tem, da poskrbimo za tiste, ki so najbolj potrebni in za katere lahko poskrbimo. Se mi zdi, da papež zelo dobro pokaže na glavne probleme sodobne družbe, na vse te različne vidike, ki onemogočajo, da bi človek zaživel v polnosti in potem odpira tudi možnosti, kako naj človek zaživi v tem svetu bolj polno življenje, ki se živi v medsebojnih odnosih, v tem, da smo, kot smo večkrat poudarili, sočutni, empatični, skrbni drug za drugega in ta okrožnica nam bo lahko pomagala živeti bolj polno življenje.
Ja, doktor Bahovec, torej živeti bolj polno življenje. Mi se včasih bojimo, ko bomo nekaj darovali, ko se bomo nekomu odprli, da bomo nekaj izgubili. Pa gre pravzaprav prav za nekaj obratnega.
Ja, res je, ja. Jaz bi dodal k temu, ker je bilo rečeno, lejte to, ne. Mislim, da ta okrožnica je predvsem zapis tega, ker je papež skozi svoje življenje delal. Torej, to ni abstrakcija, kako bi bilo dobro, da bi bili neke ideje o dobrem, ampak to je preprost refleksija življenja. Ne. In vedno je dobro, da ima vsak izmed nas v spominu, v živem spominu koga, ki tako dela. Torej, konkretne primere ljudi, ki so bili zmožni res kljub nasprotovanju drugih, ne. In ki so privabili tudi druge, da so se jim priključili. Ne. Torej, da se pustimo temu navdihu, da bi nas premaknil iz te brezčutnosti, ki je zelo prisotna v naši kulturi. Ne. Mislim, da je temeljno povabilo papeža prav to, da bi izstopili iz te globalne indiferentnosti, iz te odsotnosti biti blizu drugemu in začeli z nekim procesom. Proces sam nam bo pa omogočil, da bomo videli, kaj je treba, kaj storiti, ker duh bo dal nekatere ključne korake, začetne in tudi kasneje, mislim pa, da je papež v tej okrožnici odlično pokazal. Ne. Okrožnica ni recept, kako živeti. Okrožnica je predvsem povabilo z nekaterimi jasnimi elementi. Priznati stvarnost, ne kot nekaj daljnega, ampak kot biti blizu, biti sočuten, se zavedati, kako si vpet ti in kako drugi, da bi skupaj šli naprej. Ne. Povabilo je res k temu, da vsak izmed nas bi dodal delež, ki ga on lahko stori.
Hvala obema za ta pogovor in povabilo res, da skupaj stopimo na pot. Blagoslovljeno nedeljo želim obema, cvetno nedeljo, praznično nedeljo in pa seveda globoko doživete velikonočne praznike.
Hvala tudi vsem poslušalcem in vam blagoslovene praznike, najbolj pa lepo cvetno nedeljo.
Hvala tudi z moje strani vsem blagoslovene praznike.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam, da ste bili to jutro z nami. Želim vam lepo nedeljo. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si